meni yoshiqar insonda qancha g'am baxtli kunlar juda kam ko'zlarni aytib nam bizda bor dardlar buncha ko'p bizda problem bu tegishlidir bizga ish uchun biz guhinyam yaxshilikka atvechim takaruchi bo'ldi jim bularga sababchi kim sevgi g'ami do'stlik g'ami shunchalikka borasan yo sleep boshisan sevgi muhabbat g'ama doim yeb boradi sana ko'z yoshingni bir gramma axir san uchun bu drama bundan o'tadi hamma yuragida ko'p g'ama barcha tashvishlarni jama doim esingdadir sana do'stni begona qilganing o'z qizingni qizg'onganing kimlagadir ishonganing bir ting hammasan bilganing dushmanlarga yomon yaqinlarga omon aferistsan tomon sani joying xomon do'stga bo'l vafodor u senga judayam zo'r nega yetding uni xor nega qilding unda orqaruvchisan unga frak qabul qilasan drak iching qora va mrak bo'lganing yaxshi rang xullas shunday ish o'zbekchasiga tashvish aha tashvish ko'chadagi mishmish palonchi bunday emish biston shunday emish nima o'zi o'zbekchilik qani bizda erkakchilik gap otish kimni ishi hezalini qilmishi ko'rishdi qo'shni qizni va yonida yigitni voy sharmanda uyat bu hammasi ahli qop qizni sevgani bor да какое тебе дело sanga bu qilmaydi kor u нее другое дело qololmaysan sog'omon bir kun bo'lasan tamom o'shanda holing yomon tirik qolmaydi bu jon sanda kala million balki может trillion Gassisa o'zingga fol, так короче шпион Keyingi problema, oiladagi tema Очень трудная схема, отвечай чем, а Bola chaqa boqin, uyda o'tir xotin Adasi qatay diz, o'ynab yurgan idiz Nimaga kecha tun, kelmadingiz bir kun Bugun bo'lsa ahvol, juda bo'lmaydigan hol Oila o'zi bozor, nima berasiz ozor Yana qanaqa savol, ko'p gapirma tur yo'qol Xullas oilada ishkan, o'zbekchilikka talga O'xshamasa salbal, yana janjal Qaynona kelin, отношения qalin Oldi o'yla keyin o'ylanganing bir tiyin
doim birga yurishadi ishlarida kurashadi hayoldagi mishmishdan hayoldagi tashvishdan ajraladi doyam keremi shu xudoyam
xullas yana shunday ish o'zbekchasiga tashvish ya yeah.
Sleep bay gangsterni umid santiyam qo'shildi bo'ldi uzuni
bizada bordir savet o'zbekchiligi net bu tashvishlarda ket hammasiga ber atvet yo'q hech qanday insekret потому что это бред yashagin savoddiy qiynalmagin moddiy yo'lingni o'zing top bahanga ishonma hop ichi qilsan bo'lsa ko'p bor olisan daleko faqat shu o'zbekchilik qiladi tirikchilik chiqqin hammaga qarshi bo'lmasayam bu yaxshi ammo bo'lmagin vaxshi chunki bu g'amning naqshi
hayotdagi ushbu tema tugamaydigan проблема так короче это всем yechilmagan sabsem ну потом а дальше keturadi tashvishi
xullas shunaqa gaplar bilib oling o'zbeklar ko'ptir bizda tashvishlar непонятные ishlar yo